Lugwalo olwa Paulo ndwagala embeera abagalatia. Bagalatia ajipati 1.
Ndime Paulo mutumwa. Siinda gatumwa na hugwa sigwa amuntupe. Pele, waga nditu mangu Jesu Kristo aleza tata. Waga mubu siya guzwa gubafu. Mebo abe zuma buwanse mbendiri abo. Tula mujuzi ya nova mbunga nozi ya gugalatia. Leza tata amwami Jesu Kristo amuve de aluse avumu palo umuno. Kristo, wagali ava agamboga zinyo ono Yesu. Buti atuvune guzwa gububi buwanse ano. Mbubonya mbuli mbu agayanda leza tata. Atule megeleza, mane ugabe gutamani, agube bobo. Nda gambo agapati huti, mwafamba na usi yale za waga muita muruseru wa Kristo, agutobela maga ni ambi. Taguli huti, guli maga ni mabutu ambi pe. Libu yoba ntuba mwiba mupiringanya, bayanda unyonganya maga ni mabutu amba zia Kristo. Pele ufumbwa muntu, nitubandiswe na ba mungelo. Umu gamba ugila maga ni ambi ata limbuli ngutuwa gamu gamba ugila asingani zigwe. Mbutu ambi degale alimu inda indulula. Gutinagu limundu umu gamba ugila maga ni ambi ata limbuli ngu mwagata mbula gulindiswe asingani zigwe. Lino, nenda amba ezi, sena ndianda kutibantu bandi zuminine. Pepe, peleleza alike. Sena ndisolega kubotezi abantu. Pepe, ninda jiri kubotezi abantu, ninda tali mutwanga wa Kristo pe. Nova wesu, ndi muzibya kuti, maga ni mabotu ayangega mba uga taazwi kubantu pe. Si indaga atambula kuzwa kumuntu, alimu itawe waga ndi isi ya maga ni aya, pele Jesu Kristo ngu waga ndi ubunu idangao. Mwaga mfuwaga lezi ya buumi wangu mbubu waga bedega legale, ninda gajiri mulugondolo wa Juda. Ndagali kupenzi ya mbungano yale zaga pati, agusolega kuinyonyona. Kabela, ndagaba indabe nzuma banji, mugu jitazi ya bujuda. Masimpe, ndagali mungu utwe mutunsi yansi ya tuwa basi galebesu. Peleleza muruselu wawe, waga ndisali degale, agundi itanketa nazialua. Jaga mubotela guti, andi yubuni demwa na agwe, gutegwa, nkaga mba ugezi ya nguwe guliba masi. Tawe ngunda kabuzi ya zemaga ni aya. Nigubagu unka ku Jerusalemu. Guyo obuzi ya abo baga liba tumwa nketa naba. Pele, ndaga inka ku Arabia. Guzi wago ogo, ndaga kupiruga ku Damasigasi. Lino niwa gama na miaga yotatwe. Ndaga ya ku Jerusalemu kukuswa ya Peter. Ndaga kukala anguwe wa mazuba ali kumi asanu. Tawe umwe mutu mwangu ndagabona, chitabu yo jemu simu nina mwami alike. Ndisini zizye utimaga ni haya ngemu lembela, nga masimpe, leza ulizi, sibe jipe. Guzwa wao, ndagayago zisi ya Siria, Asirisia. Jindi ejo, bambu ngano zia Kristo zia galigu Judia, tiba nandibona. Baga mfidebu yo uti, oyo wagali gutupenzi ya sunu. Ulaga mba ugazi ya Rusi omondu wagali usolega unyonyona. Elio, bagale megareza nkambo gandime.
Bagalatia ajipati 2.
Lino ni wagamana miaga ili kumi aine. Ndagabwe zalu endo alumwe guya ku Jerusalemu antomwe Abanabasi. Ndagato lelezia ataitasi. Ndagai nka ogo nka amboleza nguwaga ndi ubunu ida kutingunke. Mumuswa angano wabalu pati pati, ndaga pandurula maga ni mabu tungega mbaoga guliba masi. Ndaga jita ogo guti, jimwiji indi mirimu nje jita, anjindaga jita inga ilaba ya buyo. Siruendo mataitasi, ni gubakuti wagali mugiriki, tiiba gaga katizi ya guti apalulwe. Niguba kutiba mwi bagali wenda kumuji tabobo. Bagali guli jengezi ya kutimba wesu. Pele, baga bole de kutwe lalu angulu nubolu wesu. Ndotu jisimuli Kristo Jesu. Bagali wenda kutujitaba zigi. Pele, tiitu waga babombela aasi onto. Kambo, tuwaga yanda kumubambila njisio ziabuini ziamaga ni mabotu. Lino aboba ambwa kutimbaba pati. Nina maga nina abagaliba ni. Kambole za tasaru lulipe. Aboba ambwa kutimba pati. Taweni baga yungizi ya jintuja kutinjisye. Pele, baga bona kuti. Ndape guwa mulimuwa kuga mbao gilaba masi maga ni mabu tumbuonya mbuli pita mbaga pe guwa mulimuwa kuga mbao gilaba juda. Kamboleza oyo wakabelega muli pita akumupa mulimu wabutu mwaguba juda. Ngu wakabelega amulindime gutimbe mutu mwaguba masi. Lino jemusi, pita ajoni, aboba ambwa kuti, nziji ndazi ambungano. Vagabu na kutileza muruselu wagwe wakandipa mulimu oyu. Elio, vagatu jata amanza alulio mebo abana basi. Guto ndezi ya kuti batu zumizi ya kuti tuye guliba masi. Valo, vagame guba juda. Vagatu gumbila eji kuti tutalegi kugwasia bajete agati gabo. Nchenchi jo eji ambebo chinda galigu ya ndishaka pati. Pele pita na agasiga gu Antioki, ndaga muga zia antangalala. Kambo, wagali lubi zizie. Nibataga nasiga bantuba mwibaga tumidwa ajemusi. Pita, wagali gulia abamasi. Pele nibaga siga abo, wagali pambula mwini. Gata jiyandi gulia abo pe. Kambo, wagali guyo wabasi guya nda gutiba masi gaba palulwa. Kabela, baju daba wesu bamwi. Bonse, baga taliga guji tambubonya obo. Mane awalo bana basi, wagaba tobela tobela. Pere ninda gabo na utitaba tobeli nji isio zia wini zia maga ni mabotu. Ndaga ambila pita gaba mvide bonse guti. Yevo, uli mujuda. Pele mulu wangu nugoro wago, wagali kukalambuliba masi. Ino nka ambo nzincho sinigi zia ba masi utiba kalambuliba juda. Swebo tuliba juda basi yale. Tatuliba masi basi zibipe. Gaitu liziguti, muntu tagonzi guba mulula mimugu tobela mulao. Chitamu gusio ma Jesu Kristo. Aswebo, tuagasio ma Kristo Jesu guti tubeba lula mibalibu obugulileza. Guta limu gutobela mulao. Kambo, leza taambi guti muntu utobela mulao mulula mi. Gai, tagwe ugonzi ya ulula mi wa mugu bamba mulao. Guti na aswebo, Mugu yanda guba balula memuli Kristo. Tujaniga kuti tuli basi zibi, mbubu liba masi. Sena onoja amba kuti Kristo nguwa indizia zibi. Pepe, embope. Lino kuti na, ndapilu gila kukutobela nzira ya mulao, njinda gamwa ide. Nko kuti, ndalibu nyo kuti ndasoto ga mulao. Gwa ambazi ya mulao, ndiri fwide. Kambo, wandizula. Elio ndipo nenaleza. Ndabona kuti ndagaga nkaminu antomwe akirisito ajingano. Abobo, linobumi mwe pona tabulibu angu pe. Pere mwa kirisito uli mulindime. Bumi obu mwe pona sunu. Mumubiri. Mbwa gusyo mamwa naleza. Oyo waga ndiandisya. Agwaba bumi wagwe nkambo gangu. Pepe. Sirindime enka galu selu waleza. Pe. Buti na muntu gagwanzi ya guba mulula migulileza mugu tobela mulao. Nkogu tikisi to wagafu idaja buyo.
Yuba Galatia azipati 3.
Nyebo noba Galatia bafuba fuba. Ino nguni wagamu ungula. Jindi nitu wagamu gamba ugila zia Jesu Kristo. Tuagamu panduli dagabu tuagabu tumbuli mbwa agaga nkaminu aji ingano. Amu ndambili eji. Sena umagata mbula muu ya ugusa lala windila mugu bambamu lao. Na mugu mfuga agusio mamaga ni mabotu. Ani inga mwafuba alabu tibobu. Tega hii, mulimu walu futugulu wano muu ya ugusa lala. Nguwa guu taliga. Sena linomu yanda guu manize mungu zuzia nunobeni. Sena, Mwagata mbula zile lego ziale za zionse jabuyo. Sisi omipe. Sena leza, waga mupamuya. Agujita zigambia mulindinywe. Wagajita obo, nka ambo kaguti, mwagaba mbamu lao na mwaga mfuka maga ni mabotu agwasioma. Amu yeye ziagajitika guli Abrahamu.
Wagasioma leza, Aboboleza wakamwamba kuti mululani.
Nkago, mwabona kuti abo basioma mbaba na ba Abrahamu beni beni. Leza, wakazibila limwe kuti uyoru la migaba masi agamboga lusi umolwabo. Elio, wakagamba wakamaga ni mabu otuguli Abrahamu. Mbubu amba malembe kuti.
Wakati guli Abrahamu, mulindwe misho boyonse yolelewa.
Lino leza, ulalelega wonse basioma mbulimbu agalelega Abrahamu wagaligu musioma. Wonse babi kamyoyo, amirimu ya mula omugati, na abayijita, bayoru la migwa, balisi nganyizidwe. Gai malembe alati,
ulisi nganyizidwe oyo utajitizi onse zile mbedwe mubugu ya mula o.
Lino tuwabona uti, leza taambi kuti muntu mululami mugujita mulao. Kambo muntu tagonzi pe, pele mbulibu amba malembe.
Oyo leza nguamba kuti mululami kambo wasoma uyoba abumi butamani.
Pele mulao waindana alusomo mbubu amba malembe kuti.
Oyo ujita zionse ziamba mulao uyoba abumi mugujita bobo.
Pele Kristo, wakatu nununa kuti tutasinganyizigwe amulao. Mukuti wakatu labuse na wesu agusinganyizigwa. Mbuli malembe mbwati.
Ulisinganyizidwe wonse ugankaminwa ajisamu oyo.
Kristo wakajita obo kuti zilelegoleza nziaga siomeze kuli Abrahamu. Zipegwe aguliba masi mulinguwe. Akuti gwindira mugusyoma. Tutambule muu ya uusalala leza nguaga sio mezia. Noba wesu, iye mupeji gonzi ya noja buzuba abuzuba. Bantu bovilo, bapangana aguzuminana. Tawe umuwele degutio laji zuminano ejo na agujijincha. Lino, leza waga pazisio mezio ziyagwe guli Abrahamu, agunyungu yagwe. Taga amba kuti, gulu nyunguru wago. Mbuli kuti, mbanji, pere wagati. Gunyungu yago, kambo wakali wamba muntu omwebu yo ulingo Kristo. Nchinda amba ncheji, leza wakapangaji zuminano agusyo mezi ya kuti uyoji bamba. Abobo, mula waka wola liyaga inda miyaga ili mianda yone, amagu miotatwe, tuugonzi ulo vya jizuminano ajisyo mezi ya jagweja kapangu wakali pe. Kuti leza kapaji lelego. Gumuntu muguti muntu oyo wabamba mulao. Nkogu tijirelego ejo tajirija jisio mezio. Peleleza, wagalelega Abrahamu. Kambo wagasio mezio kujitabu obo. Ani mulao ngwanzi? Leza wagapa mulao guti uzibi abantu zibi ziabu. Usigila liaga za nyungu ya Abrahamu. Eyo njaga ligwa ambaleza. Na aga mupa jisio mezio. Leza, wagapa mula wogu indira mubangelo. Asimu ima agati. Pele simu ima agati. Tayande kikutika kutaliba ntububilo. Lino leza nguu mwibuyo. Sena nkogu timula wogu ulaga zianya azisio mezio zialeza. Embope. Butina abantu nibagali ugonzi ya guba abu umi mugubamba mula wogu. Nibagaba balula miguleleza gu indira mumula wogu. Pele marembe alamba kutizintu zionse zilimu nguzu zia zibi. Kuti oyo usio ma Jesu Kristo atambule jilelego njaga sio mezi aleza. Lino gazi tanasi ganji isio zialusio muholu. Tuagali mbuliba angeba mulao usigila ni ziaga yubununwa. Mulao wagali mbuli muendele ziwesu. Mane Kristo naga siga. Muhutileza atuambe kuti tulibalulami mugusioma. Lino mbutu waziba zialusio mu. Mulao tujitu endele zipe. Nyonze muliba na baleza, kambo mula siuma muli Kristo Jesu. Nyebo nyonze, muli mbu mwaka babatizigwa muli Kristo, muli sami debu umibwa Kristo. Abobo, tagweru andano agati gaba Juda abamasi, na agati gaba zige abangu nugide, na agati gaba alumi abaga intu. Kambo nyonze muli omwe muli Kristo Jesu. Butika muliba we Kristo, nkoku timuliba na ba Abrahamu, bele degu tambula ezureza ziaga siomezia.
Uba Galatia ajipati 4.
Nchenda amba nchaguti, mwana nguwele dewo wona lubo noluwa wisi. Pele, najiri musio onto, taande na muzigi. Nigubagu tilubo nolu onse ndulu wagwe. Mwana, wele dewo mvugaba mulela. Balimbabe enderezi ya lubo noluwa wagwe. Gusigila niji yosi gajindi wisi nchaga amba. Mbubonya obo, mbotu wakabeda aswebo ni tuataga na ziba kilisito. Tuwakali bazige banji isio ziabu ntunsi. Jindijele denija kasiga, leza wakatu mamwa na agwe, waka ziarwa amuga intu. Gali mtu wele degu bambamu laho. Waka jita obo guti, anunune abo bakali bazige bambamu laho. Guti tube bana baleza. Linonka ambo kakuti tuli bana bagwe, leza wakatuma muu ya wa mwana awe mumyo Yesu. Walo utu jitia guti, tubombe guti, abba, tata. Abobu, tujiri muzigepe. Pele uli mwana muzi yale mulileza. Guti goli mwana, ulisi kugona. Gaindi, timu waka muzileza. Abobu, mwagali kuberegela zintu zita lileza. Pele lino, muli zileza. Pe, ngambe guti leza ulimuzi. Ino gai, mwapiru kabuti kunji isyo ziabu yo ezio zinyi na mulimo. Ngambo nzi nchomu yanda kuberegela zizio. Mula bamba amwi mazuba, guti mapati, mula jitambubonya obo, agumiezi, zindi, amiaga. Ndiyo wede guti, ambweni milimo yose, njinda muberegela njabuyo. Noba wesu, ndamugu mbira guti mube mbulindime, kambo ambebo ndagali mbulindinywe. Timu agandibi sizi ya pe, mulizi guti, kambo gaburwazi, ndaga kalagulindinywe, agumu kambo ogila maga ni mabotu kusanguna. Burwazi wangu obu, bwagali gumu penzi anywebo mumyoyo. Pele, timu agandisa mpaula ni gubagu sesemwa, kambo gandime. Pele, mwagandita ambula mbuli mungelo waleza, ambuli Kristo Yesu mwini. Chinzija jitiga gulu tangaloru wanuluya. Kambo, ndima simpe gutiji indijia, nijagali kukonzega. Nimu kagwisia meso anu agundipa. Lino sena ndabasi nkondo nyogo nkambo ndamuambira ziyama simpe. Bantubala musungu alila. Perebu sungu wabo, tabuli bubo tupe. Bayanda buyo gumu zandula guti, musungwale muguba sumpula. Nchibo tuguti, musungwale mujianza jibu tunentago. Guta libu yoji indineli gope. Noba na bangu, mbubuli muga intumbwa mfuga kujisa na amyongwa. Mbubonya ambebo ndijisi dwe agamboga nugusigila bukirisi tubuzwi dirire mulindinywe. Nija bota guba andinywe lino. Ambweni, ninda jinchama jwe angu. Mwandima na manu, nkogo amunda ambiri, nyobu numu yanda uberegela mulao. Sena tamufuzi amba mulao oyona. Gai, malembe amba uti, Abrahamu, wagali jisiba na bubiro. Umwi, wagali wa muga intu muzige. Umwi, wagali wa muga intu murubusi. Lino mwana wa muzige, wagazi ya rambuli bantunsi. Pele oyo wa muga intu murubusi, wakazi ya rogwe ndela na ajisio mizu jaleza. Lino maga ni aya, alimbuli jugo nzianyo. Ababaga intububilo, balimbuli zizumina noziobilo. Umwi, uzwa ujilundu jasinai, koguti haga. Bana bagwe mbazige. Haga, ulimbuli jilundu jasinai, jiri mujisi ja alabia. Alimwi, uligo zienye ajerusalemu wa sanu. Uli mubuzige antomwe abantubao. Pele Jerusalemu uli ujulu. Oyo murubusi. Ngoba ama. Nkambo gulile mbedwe guti.
Gosegele la yebo. Omunga intu utaziali. Utangale ago ngolo la yebo. Ota na miongwa. Nkambo vana vana vutema mbanji. Guinda vana vayoyo uwetwe.
Lino nyebo noba wesu. Mbubonya mbuli izaga. Mulibana baleza. Agamboga jisio mizo jaleza. Jindi hejo. Mwana wakazi ya lomu buntunsi. wakali kupenzia oyo wakazijarwa munguzu zia muya usalala. Mbubonya obo mboji bedasunu. Pele hino malembe hatinzi, amba kuti.
Mutande muzige, amwana agwe. Kambo mwana wa muzige, tagonzi gugona lubono antomwe amwana wa munga intu mulubo sipe.
Abobo noba wesu, tatuliba na ba muzige, pele tuliba munga intu mulubo si.
Wagalatia ajipati 5.
Kristo waga tuangunu na kutitu angunu genchoveni. Abobo amuime. Mutanjiri alimu mujogo lia buzige. Lino mevolu wangu nde Paulu, nda muambira kuti, na mwazumi na kuti mupalulwe, mugu tobela mbabu, mirimu ya Kristo, tiri ya mpindu uli ndinywe pe. Nda muambira alimu kuti, gufumbwa utobela mulao wa kupalulwa, ulele degubamba mulao onse mbu ubede. Nyobu nomu yanda ulula miwa amulao, mwaligo sola noveni guzwa kuli Kristo. Alimwi mwasia luseru wa leza. Kambo, leza we indila mumu ya usalala. Waga tuparusi omo. Tulindili labulu la mimbotu langila agapati kwa ujulu. Kambo, notulimuli Kristo Jesu. Guparulwa, niguba gutaparulwa, tagujisi mulimo. Pereji pati nchaguti, muntu habe alusi omo lubelega mulu yando. Mwagali kujitaka botu, ino waga ingu ni waga mulesi ya kuti mutasu ilirizi ya wini. Tagonzi kubaleza waga muitape. Tumena tunini, tulafufumusi ya mubi onse. Mugu tituli omwe mumwami. Ndasi maguti, tamuta andana andime mumizezo. Pele oyo umu nyonganya na anguni, leza uyo umu subulaga pati. Pele uti nancha masimpe uti, mebo, nkamba uga zia uguti bantu bapalulwe. Ino nkambo nzi, ncheji penzegwa. Nija liga simpe, jamba guti, ninda kwisia jilebio. Jaguga mba uga zia lufuru wa Kristo aji ingano. Nija lijibo tuguti, aboba munyonganya balizi bebeni. Nyebo nova wesu, leza waga muita uguti mwangu nuge. Abobo, amu jenjele kuti mutabele siru wangu nugo olu mugu tobele awe zisu sizianu. Pele, amu vele gela ne mulu yando. Kambo, mila oyonsi, ilimu mula oyu uti.
Yanda mwezi nyogo mbubonya mbuli mboli yanda omweni.
Pele kuti na mula penzi nyambuli banyama. Amu jenjele kuti mutanyo nyonani. Nda muambila kuti, mulege muu ya usalala umusolwe dendendiryo ni mutita we kutobela zisusizi ya buntunsi. Kambo, zisusi zianda kukazia ezio zianda muu ya. Erio, zianda muu ya zikazia ezio zianda zisusizi ya no. Zintu ezi, zilalu wanaja kuti tamugonzi kujita zibotu zomwe yanda kujita. Pele na muu ya usalala wa musolwe da. Tamujendeleze gwi amulao. Lino mirimu ya buntunsi njei. Bwamu, busofuazi, gutalilesia, gugo mbabaleza bapange, bulozi, gutamvana, gugazianya, munyono, gunyema, gulienda, gupampana, gwandanya, bivwe, bugolwi, budagwa azimu ziribobo. Nda muje njezi ya mbubonya mbuli mbundaga muje njezi ya zigale. Guti abo bajita zilibobu. Tabaga njiri mubwa miwale za pe. Pere mijelo ya muo ya usalala njei. Guyandana, gutangala, luumuno, luengelelo, luzialo, bubotu, gusio mega, gulibombia agulilesia. Tagwe mulao ulesia zintu ezipe. Lino abo bagwe Kristo Jesu. Baga gankamina haji ingano zisu siziabu, antomwe azionse, zio zianda. Gutinamu ya usalala waga tupabumi, nguwenya huwe ngutu solwe damunzila yesu zionse. Tutali huli sumpuli, ni guba guga lazianya. Tulege guba abivwe, guli umwe haumwe.
Wagalatia ajipati 6.
Nova wesu, wuti umwe wanu wawa mujibi no jibajiri buti. Nywevo no musolwe dwa amu ya usalala, mulele degu mubozia. Alimwe amu jite obo ameo iyo mbede. Pele, amu jenjele uti anywevo mutasunkwi azibi. Amu gwasianye mugu nyamuna zimule mena. Mwajita bobo, mwatobela mulao wa Kirisito. Guti muntu wali gankaizia, gwa mana, gagu njina ambwa bede, ulari jenga mwini. Gufumbwa buna muntu, ayeye mirimo ya gwembui ibede. Na mibo tu, ulago nzia guli sumpula nka ambwa mirimo ya gwe eyo. Guta bigwele zianya amirimo ya umwipe. Kambo muntu umwe haumwi, ulele degu nyamuna muguli wa gwemwini. Oyo wisi gwa maju aleza. Ulele degu abana zintu zibu tuzionse ayoyo umuisia. Mutaje ngwi, muntu tagonzi gufu bazi aleza. Ezio muntu ziasianga, zenzi zionze ayote bula. Gutina muntu wasianga zia buntunsi, uyote bula lufu rutamani. Pere oyo usianga kwendela na azianda muya, uyote bula bumi butamani. Tutalegi ujita zibu tu, kambo muji indijelede, tuyote bula na tatutiompwi. Tuwa jana jindijelede. Hatu ujitile bantu bonse zintu zibotu. Ngapati abo baji inga jarusi omo. Mubone. Onondi la mulembela ajanzari yangu mabala ama pati pati. Abobo. Abo bayanda guli ibotu ya kubantu. Mbaba musinkizi ya guti mupalurwe. Nchoba yanda nchimibuyo. Nkuti. Batapenze gwi agambo gaji inga noja Kirisito. Abo balilila guti mupalurwe. Tababambi mulao, bayandabu yo kutinyuevo, mupalurwe muguti, bali sumpule agambo ga kupalurwa wano. Pele mebo, siwanzi guli sumpula mojintu nijibabuti, chitabu yo mumurumbe wa amba ziarufuru wa mwami Yesu Kirisito ajiingano. Kambo Kirisito, wagafu ajiingano, ziabu ntusi guli ndimezi jifuide, alimu guli nzizio ndifuide. Kambo kupalurwa, na aguta palurwa, tangwe nchoja amba. Pireji pati nchaguti, muntu abe mulenge mupya. Leza apelu umuno, agube engele la bantu bonse batobera njisyo eyi. Mbaba ntuba leza, ba Israeli mpya. Guzwa sunu, butabi muntu undi gatazia. Kambo, amubire wangu, ndijisimba tazito ndezi ya guti, ndi muberesi wa Yesu. Luseru wa mwami Yesu Yesu Kirisito, lube ulindi nyono bagwesu, agube bobo.